Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Minggu 17 Agustus 2014. Salam kemerdekaan Indonesia dari Washington DC. Saya Adriana Sembiring akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara, dimulai dengan beberapa pokok berita malam ini. Puluhan ribu demonstran pro-Tiongkok gelar protes di Hong Kong. Pertempuran berlanjut di sekitar bendungan penting di Irak. Separatis tembak jatuh jet tempur Ukraina. Dan berikut beberapa cuplikan laporan yang telah disusun produser malam ini Ronan Azanur dibantu teknisi Al Santos.
Harapannya pokoknya tetap bersatu, siapapun presiden bersatu tetap. Yang pertama sekali pokoknya korupsi berantas, terus leadershipnya harus kuat.
Bekas pemeran James Bond, aktor Pierce Brosnan kembali ke layar lebar dengan aksi laganya. Ia juga kembali berpasangan dengan bekas pemeran pacar Bond, aktris Olga Kurilenko.
Rekan-rekan di VOA juga telah menyiapkan laporan sains dan kesehatan serta perkembangan terbaru di Amerika. Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Puluhan ribu orang, di mana banyak di antara mereka mengenakan tanda patriotisme terhadap Tiongkok, berpartisipasi dalam pawai demonstrasi di Hong Kong Minggu untuk memprotes kampanye pembangkangan sipil yang direncanakan para aktivis pro-demokrasi di kota itu. Para demonstran dengan tidak mengindahkan panas berpartisipasi dalam pawai yang diorganisasikan kelompok pro-Beijing. Banyak di antara mereka meneriakan slogan-slogan yang mengatakan mereka ingin menentang gerakan pro-demokrasi bertema Occupy Central with Love and Peace, sementara lainnya melambai-lambaikan bendera Tiongkok. Namun beberapa di antara mereka tampaknya kurang yakin dengan apa yang mereka perjuangkan. Para pengelola gerakan Occupy Central telah memicu kerusuhan politik di Hong Kong dan keresahan di Beijing karena rencana mereka melakukan pawai yang melibatkan sedikitnya 10.000 orang untuk membekukan distrik bisnis Hong Kong yang khususnya dikelola Tiongkok jika pemerintah gagal memunculkan gagasan reformasi demokrasi yang memuaskan.
Paus Fransiskus mendesak para uskup dari seluruh Asia agar mendengarkan suara rakyat dari berbagai budaya, tetapi tetap setia pada identitas Katolik mereka. Dalam sebuah pertemuan dengan 60 uskup hari Minggu di tempat suci Martir Haemi di Provinsi Chungcheong Utara di Korea Selatan, Paus Fransiskus mendesak negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara agar membina dialog dengan Vatikan. Tiongkok memutuskan hubungan resmi dengan Vatikan setelah Partai Komunis berkuasa pada tahun 1949. Paus mengatakan Gereja Katolik Roma berkomitmen untuk menyelenggarakan dialog dengan semua pihak dan bersikap terbuka. Tempat suci Martir Haemi adalah tempat di mana lebih dari 1.000 warga Katolik Roma dikubur hidup-hidup antara tahun 1866 dan 1882 pada masa dinasti Joseon berkuasa. Kemudian pada hari Minggu, yaitu hari keempat dalam lawatan 5 harinya, Paus Fransiskus menurut rencana akan memimpin misa penutupan pada Hari Remaja Asia di Benteng Haemingcheong di Provinsi Chungcheong Selatan. Pada hari Sabtu, Paus Fransiskus memimpin misa beatifikasi untuk 124 martir Korea yang tewas karena membela agama Kristen pada abad ke-18 dan 19 di sebuah ruang terbuka luas di pusat kota Seoul.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan Kurdi dan Irak hari Minggu terlibat dalam bentrokan dengan militan negara Islam atau ISIS yang dekat bendungan strategis di Irak Utara. Pasukan Kurdi diberitakan telah membuat sejumlah kemajuan dalam usahanya melawan para militan tersebut. Pada hari Sabtu, pesawat-pesawat tempur Amerika melakukan serangan-serangan di daerah itu untuk memberikan perlindungan bagi pasukan-pasukan Kurdi dan Irak ketika mereka berjuang untuk merebut kembali bendungan Mosul dari para militan yang berhasil mendudukinya sebelumnya bulan ini. Militer Amerika mengatakan, 9 serangan udara menghancurkan atau merusak sejumlah kendaraan Panzer, sebuah kendaraan lapis baja, dan sejumlah Humvee. Para pejabat mengatakan serangan udara itu melibatkan jet-jet tempur dan pesawat-pesawat tak berawak.
Bendungan itu yang terletak di Sungai Tigris merupakan bendungan terbesar di Irak dan menyuplai listrik ke sebagian besar wilayah negara itu. Di tempat lain, hari Sabtu, para saksi mengatakan militan ISIS membantai 80 orang, kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok minoritas agama Yazidi dalam serangan terhadap desa Koco di Irak Utara. Amerika pertama kali melancarkan serangan udara awal bulan ini terhadap ISIS sebagai bagian dari usaha mencegah pembantaian terhadap ribuan orang Yazidi yang terjebak di puncak pegunungan di Irak Utara.
Kelompok separatis pro-Rusia menembak jatuh jet tempur MiG-29 milik Ukraina di wilayah timur negara itu yang dikoyak perang. Seorang juru bicara militer mengatakan pilot berhasil mengoperasikan kursi lontar untuk keluar dari pesawat itu dan diselamatkan dari kawasan Luhansk. Sementara itu, kantor berita Prancis melaporkan para pejabat Komite Palang Merah Internasional atau ICRC telah tiba di Rusia dekat perbatasan Ukraina untuk memulai inspeksi konvoi bantuan Rusia yang diparkir dekat perbatasan Ukraina. Seorang juru bicara ICRC mengatakan kepada kantor berita itu bahwa kesepakatan telah dicapai hari Sabtu mengenai bagaimana memeriksa konvoi itu. Ia mengatakan ia ragu bahwa proses inspeksi akan dimulai hari Minggu. Namun para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah memulai inspeksi terhadap konvoi itu. Konvoi yang terdiri dari hampir 300 truk itu berhenti di luar sebuah kota Rusia, Kamensk-Tinsky, menunggu izin keamanan untuk bisa memasuki Ukraina dengan bantuan kemanusiaan. ICR kemudian akan bertanggung jawab mendistribusikan bantuan itu kepada rakyat Ukraina yang terjebak dalam konflik antara pasukan Ukraina dan separatis. Moskow mengatakan misi itu sepenuhnya kemanusiaan, namun Kiev dan Barat menyuarakan keprihatinan bahwa itu mungkin merupakan cara terselubung untuk melakukan invasi atau mempersenjatai para pemberontak pro-Rusia yang sebelumnya menderita kekalahan. Para menteri Rusia, Ukraina, Prancis dan Jerman bertemu hari Minggu di Berlin untuk membahas ketegangan di Ukraina.
Para pejabat mengatakan pasukan keamanan di Chad telah menyelamatkan warga Nigeria yang baru-baru ini diculik oleh Boko Haram, sebuah kelompok teroris Islamis Nigeria. Orang-orang itu diculik hari Minggu lalu oleh para militan dalam serangan ke sebuah kota di Nigeria yang terletak dekat perbatasan Chad. Para teroris bersama hampir 100 orang Nigeria yang diculik berhasil dicegat oleh pasukan Chad di perbatasan. Saudara, demikian berita dunia.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pemerintah Australia memperkirakan 150 warga Australia telah terbang ke luar negeri untuk membantu kelompok-kelompok militan, termasuk negara Islam atau ISIS. Namun, pemimpin spiritual Muslim Australia mengatakan upaya para imam setempat telah mencegah banyak calon pejuang pergi ke Suriah dan Irak. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, pemimpin Islam mengatakan tanpa upaya mereka, jumlah Muslim radikal yang meninggalkan Australia untuk ikut berperang di Irak dan Suriah akan menjadi 10 kali lipat dari perkiraan terbaru pemerintah. Bulan lalu, pihak berwenang di Canberra mengatakan mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua warga Australia yang menjadi laskar ISIS setelah salah seorang di antaranya tampil dalam foto sedang mengacungkan kepala manusia yang dipenggal yang dikatakan tentara pemerintah Suriah. Khalid Sharuf diduga mengunggah foto dari Suriah yang memperlihatkan anaknya yang berusia 7 tahun juga sedang memegang penggalan kepala. Dia pernah dipenjara sehubungan dengan konspirasi teroris untuk membom satu-satunya reaktor nuklir Australia di Sydney. Foto itu membuat orang di seluruh dunia jijik dan muncul pada saat Canberra mempertimbangkan undang-undang baru yang akan mempermudah polisi menahan dan mengadili tersangka ekstremis, serta menuntut warga Australia untuk menjelaskan alasan perjalanan mereka ke daerah-daerah konflik di luar negeri. Tapi Kepala Dewan Imam Profesor Ibrahim Abu Mohamed yang berbicara atas nama setengah juta Muslim Australia percaya komunitasnya dapat membantu mengarahkan kaum muda agar menjauh dari ekstremisme.
These people should be re-educated. We are working on this. We have methods that work on the correction.
Orang-orang itu harus dididik kembali. Kami sedang mengerjakannya. Kami memiliki metode yang dapat mengoreksi pemikiran mereka. Kami berusaha menyembuhkan mereka. Pendidik kami adalah orang-orang muda penutur asli yang lahir di sini dan yang mengkhususkan diri di dalam bidang ini.
Australia dan Amerika Serikat bulan depan akan mengajukan kekhawatiran mereka tentang ekstremis dalam negeri ke PBB untuk mengupayakan respon global. Canberra menyangkal bahwa proposal undang-undang anti-teror tadi akan mendiskriminasi komunitas Muslim. Sementara itu, hari Jumat lalu, Dewan Keamanan PBB berusaha menghentikan aliran dana dan laskar kepada kelompok teroris yang beroperasi di Irak dan Suriah dengan menjatuhkan sanksi pada individu, kelompok, dan entitas yang mendukung negara Islam atau ISIS, Front al-Nusra, dan kelompok teroris terkait Al-Qaeda lainnya yang telah merebut wilayah di Irak dan Suriah, serta membunuh dan meneror warga sipil. Tapi ISIS tampaknya mendapat dana melalui cara-cara ilegal, seperti memeras orang di kota-kota yang mereka kuasai, merampok bank dan merebut ladang minyak, sehingga tidak jelas apakah sanksi keuangan itu akan berdampak signifikan atau langsung terhadap kelompok itu. Tapi para diplomat mengatakan resolusi itu untuk tujuan jangka panjang dalam menghambat pembiayaan dan perekrutan kelompok-kelompok tersebut. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Memperingati ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin upacara kemerdekaan di halaman Istana Merdeka Jakarta sebagai inspektur upacara untuk kali terakhir di jelang akhir pemerintahannya. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Memperingati ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin jalannya upacara peringatan kemerdekaan di halaman Istana Merdeka Jakarta sebagai inspektur upacara untuk kali terakhir di jelang akhir pemerintahannya. Sementara itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto diberi kehormatan untuk membacakan teks proklamasi. Jalannya upacara ini dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Infanteri Teguh Pujo Rumekso yang kini menjabat sebagai pejabat utama Biro Pengamanan Sekretaris Militer Presiden. Perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka diwarnai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali. Upacara peringatan kemerdekaan RI ke-69 ini selain dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara setingkat Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, serta Ketua MPR DPD RI, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan juga dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari para veteran pejuang dan para duta besar negara sahabat. Meski hanya bisa memandang dari luar gerbang istana, namun warga Jakarta dan sekitarnya tetap antusias membadat ruas jalan Medan Merdeka Utara dan Silang Monas Jakarta. Alfian, salah seorang warga Cideng, Jakarta, kepada VOA mengaku, Presiden Yudhoyono sudah cukup baik dalam memimpin Indonesia selama dua periode. Ia berharap situasi Indonesia tetap aman ke depannya.
Ya, yang penting nggak ada kisruan. Intinya ekonomi yang bisa maju, biar kalau ekonominya kuat kan Indonesia bisa maju.
Selama SBY dua periode, apa sudah baik mas pemerintahan?
Baik, ada kemajuan, tingkat kemiskinan semakin menurun. SBY berperan penting dalam negara ini.
Sementara itu, Hapsoro, warga asal Klender, berharap rakyat Indonesia tetap bersatu menyambut presiden baru mendatang. Ia juga berharap presiden mendatang tetap menjalankan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Harapannya pokoknya tetap bersatu. Siapapun presiden bersatu tetap. Yang pertama sekali pokoknya korupsi berantas, terus leadership-nya harus kuat.
Sebelum mengikuti upacara HUT kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi memimpin upacara peringatan kemerdekaan dari jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi yang merupakan presiden terpilih hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan presiden 2014 memastikan suksesi kepemimpinan nasional hasil pemilu 2014 akan berdampak pada perubahan yang lebih baik buat Indonesia.
Kita dukung suksesi kepemimpinan nasional hasil pemilu 2014 demi kelanjutan pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Laporan tim peneliti pada Cornell University dan Georgia State University mendapati pasangan yang berbagi pekerjaan rumah paling banyak melakukan hubungan seks, paling puas dengan frekuensi hubungan intim mereka, dan melaporkan kualitas kehidupan seks terbaik. Dan Carlson, penulis utama kajian tersebut dan asisten profesor sosiologi pada Georgia State University, mengatakan terdapat banyak bukti unik bahwa laki-laki sekarang justru terangsang oleh perempuan yang mandiri, sedangkan perempuan terangsang oleh laki-laki yang peduli, penuh kasih dan perhatian kepada anak-anak mereka, dan yang membantu pekerjaan di rumah. Penelitian itu didasarkan pada hasil survei perkawinan dan hubungan tahun 2006 terhadap sekitar 600 pasangan. Temuan baru itu bertentangan dengan hasil kajian sebelumnya yang diterbitkan American Sociological Review bahwa hubungan seks lebih banyak pada pasangan dengan pengaturan rumah tangga tradisional. Menurut Carlson dan penulis kedua kajian tersebut, Sharon Sassler, profesor pada jurusan analisis dan manajemen kebijakan pada Cornell University, mencatat penelitian sebelumnya berdasar pada data akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang mereka nilai era sangat berbeda dan mencakup pasangan berusia lanjut. Rata-rata orang yang disurvei untuk kajian baru berusia 36 tahun. Carlson menekankan, pasangan zaman sekarang ingin menjadi egaliter. Kalau Anda salah satu dari mereka, kehidupan cinta Anda mungkin cukup aktif dan memuaskan. Ia mengingatkan, semua orang menginginkan kehidupan intim yang hebat dan setiap orang menginginkan jatuh cinta dengan pasangannya. Untuk mendapatkan hubungan yang benar-benar kuat dan berkualitas tinggi, menurut Carlson, hasil kajian timnya menunjukkan egalitarianisme adalah yang paling kondusif untuk itu. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Tanggal 17 Agustus 1942, Letnan Kolonel Evans Carlson dan satu pasukan Angkatan Laut mendarat di Pulau Makin yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik yang diduduki oleh Jepang. Dua kapal selam Amerika, Argonaut dan Nautilus, membawa 122 orang tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Evans Carlson. Misi mereka adalah untuk menyerang Pulau Makin sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian tentara Jepang, sementara pasukan Amerika sedang menyerang Pulau Guadalcanal. Pasukan Carlson mendekati pantai secara diam-diam dan menggunakan perahu karet. Tiba-tiba salah satu senjata tentaranya meletus, sehingga menyadarkan Jepang yang kemudian menyerang menggunakan granat dan senjata api. Pada malam hari, tentara Amerika terpaksa mundur. Dalam penyerangan ini, 7 tentara Amerika tenggelam, 14 tewas tertembak Jepang, dan 9 lainnya ditahan dan kemudian dipancung.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pesawat antariksa Rosetta hari Rabu membuat sejarah dengan menjadi wahana penjelajah antariksa pertama yang mengorbit komet sebagai bagian dari misi yang lebih besar untuk mengungkap rahasia sejarah tata surya. Laporan wartawan VOA Lisa Bryan dari Paris selengkapnya disampaikan Karlina Amkas dalam Info Sains dan Kesehatan.
Ini saat yang membanggakan bagi European Space Agency atau ESA, badan antariksa Eropa yang berpusat di Paris. Setelah 10 tahun dan penerbangan sejauh 6 miliar kilometer, Rosetta akhirnya berhasil mendekati komet 67P yang mengorbit antara planet Jupiter dan Mars. Gambar-gambar ESA menunjukkan penjelajah itu sedang menuju komet batu sangat besar yang berputar dalam kegelapan berbintang. Dihubungi melalui telepon dari pusat operasi ESA di Jerman, Gerhard Schwemm, manajer misi itu yang baru saja pensiun, mengatakan, baginya, pertemuan Rosetta dengan komet itu hari Rabu adalah yang pertama dalam sejarah antariksa.
For me, it's a great day. I've been working on this cometary cornerstone, as it's in the agency called in the program.
Bagi saya, ini adalah hari bersejarah. Saya sudah mengupayakan pertemuan dengan komet ini sejak tahun 1985. Ini sepanjang rentang karir profesional saya. Jadi, sungguh mengesankan bahwa saya memulai sesuatu yang kini pada dasarnya sudah tercapai.
Setidaknya, tahap pertama tercapai. karena tantangan terbesar masih terpampang di depan. November nanti, tim Rosetta berharap bisa menempatkan pesawat pendarat di Comet, operasi yang sangat sulit dan rumit. Tujuan akhirnya adalah mengadakan penggalian semacam arkeologi antariksa untuk mengetahui asal-usul tata surya kita.
Comets are not only fascinating objects when we see a comet in the sky, when it's bright enough and we see the tail.
Komet bukan saja objek menarik ketika kita melihatnya di langit, ketika langit cukup terang dan kita lihat ekor komet di langit malam. Tetapi komet bagi kami sangat penting karena mereka bisa mengandung materi yang telah diawetkan, seperti bahan-bahan yang dibekukan sejak planet-planet dan matahari terbentuk 4,6 miliar tahun lalu.
Dengan wahana penjelajah itu kini mengorbit di sekitar komet 67P, ilmuwan Rosetta akan mulai memetakan permukaan komet tadi dengan beragam instrumen. Mereka akan mempelajari komposisi gas yang keluar selagi komet itu semakin dekat ke matahari. Jika berhasil mendarat, pesawat itu akan menganalisis materi di bawah permukaan komet bersamaan dengan peningkatan suhu dari dingin ke panas ketika komet itu semakin mendekat ke matahari. Misi Rosetta itu secara resmi diperkirakan selesai menjelang akhir tahun 2015. Tetapi Swem mengatakan penjelajah itu telah menghemat banyak energi karena para pengendali di bumi membuatnya tidur selama 31 bulan. Badan Aeronautika dan Antariksa Nasional Amerika atau NASA juga terlibat dalam misi Rosetta oleh Badan Antariksa Eropa tersebut dengan menyumbang pakar dan instrumen. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam. The Voice of America.
Pengadilan korupsi di negara bagian Virginia telah menjadi kepala berita di seluruh Amerika dan dibumbui laporan mengenai hadiah-hadiah mahal, perkawinan yang gagal, dan percintaan. Bekas Gubernur Bob McDonnell dan istrinya Maureen dituduh menerima hadiah dan pinjaman lebih dari $160,000 dari pengusaha kaya sebagai imbalan mempromosikan produk-produk perusahaannya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Amerika Kini.
Mantan Gubernur Bob McDonnell yang dulunya dipercaya pemilih untuk berjuang bagi warga Virginia kini harus berhadapan dengan pengadilan.
Saya tidak bisa berkomentar mengenai kesaksian apapun dalam persidangan.
Ini adalah yang pertama kalinya seorang gubernur Virginia menghadapi pengadilan mengenai tuduhan korupsi.
I think the governor is going to look foolish.
Saya rasa gubernur akan kelihatan bodoh.
Pasangan suami istri McDonnell dituduh menerima sejumlah hadiah mewah dan pinjaman dari pengusaha Johnny Williams, termasuk $15,000 untuk pernikahan putri mereka. Pengacara McDonnell mengatakan Maureen McDonnell jatuh hati pada Williams dan menolak klaim jaksa bahwa McDonnell menggunakan kantor gubernur untuk mempromosikan perusahaan suplemen makanan William. Pengadilan terhadap politisi Amerika bukan hal yang baru.
Certainly the behaviors before this court today will never be repeated.
Pastinya perilaku di hadapan pengadilan hari ini tidak akan pernah diulangi.
Wali kota San Diego Bob Filner dipenjara setelah dinyatakan bersalah melakukan penyerangan seksual tahun lalu. Trey Riddell, seorang anggota Kongres dari Florida, mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengaku bersalah memiliki kokain.
I've let down our country. I've let down our constituents. I've let down my family.
Saya telah mengecewakan negara dan konstituen. Saya telah mengecewakan keluarga saya.
Pakar ilmu politik Profesor Quentin Kidd lewat Skype mengatakan, pengadilan korupsi seperti terhadap pasangan McDonald sering bermula dari laporan penyelidikan yang diterbitkan media Amerika.
And the media said, "Well, wait a minute. This seems a little bit, you know, this is a big gift to give to a governor to pay for a daughter's wedding. What's going on here?"
Media mengatakan, tunggu dulu, ini adalah hadiah yang besar bagi gubernur untuk membayar perkawinan anak perempuannya. Ada apa di balik ini? Kita punya media yang menelusuri laporan itu dan mengungkapkannya. Kemudian jaksa berada di belakang mereka dan mengatakan, ya mungkin ada kejahatan di sini dan mereka akan menyelidikinya. Kadang-kadang pejabat sampai dituntut, kadang-kadang tidak.
Kidd mengatakan media pemberitaan yang bebas sering memantau korupsi.
As long as human nature is what it is, there probably always will be corruption.
Saya kira sepanjang sifat manusia seperti itu akan selalu ada korupsi, karena itulah mengapa kita perlu punya media yang bebas? Dan mengapa kita perlu pengadilan yang independen dari proses politik?
Jika dinyatakan bersalah, pasangan McDonald akan menghadapi hukuman penjara puluhan tahun.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penantian bagi penggemar aktor Pierce Brosnan telah berakhir. Film terbarunya, The November Man, telah diputar perdana minggu ini dan siap diputar di gedung-gedung bioskop di seluruh dunia. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Made Yoni dalam info film.
Peter Devereaux. You know what we used to call you? The November Man.
Bekas pemeran James Bond, aktor Pierce Brosnan kembali ke layar lebar dengan aksi laganya. Ia juga kembali berpasangan dengan bekas pemeran pacar Bond, aktris Olga Kurylenko. Keduanya hari Rabu menghadiri pemutaran perdana film The November Man di Los Angeles. Dalam film ini, ia berperan sebagai bekas agen CIA kawakan dan berbahaya dengan nama samaran The November Man.
This is a pretty raw-edged character. He's somebody who's been retired out of the game, so there's a sense of metaphor there with my own life as an actor, and he's a cultured badass, he's a sassy operative.
Kata Pierce Brosnan, perannya juga mirip dengan kehidupan pribadinya. Setelah banyak membintangi film besar, ia belakangan ini lebih banyak bermain dalam film independen yang lebih kecil. Tokoh Peter Devereaux yang diperankan Brosnan terpaksa kembali dari masa pensiunnya untuk menyelamatkan nyawa saksi bernama Alice Fournier yang diperankan Kurylenko yang bisa mengungkap kebenaran di balik konspirasi selama puluhan tahun.
Excuse me, there is a call for you.
Yes, hello?
Listen to me very carefully. The woman you're with is a killer. Turn around. I'm right behind it.
Meski sudah berusia 61 tahun, Kurylenko mengatakan Pierce Brosnan masih tampil prima dalam peran laga.
Yeah, and he was great. He was in great shape. He's fine. And you know, he's done it before. He's done it like for years exactly. So he could probably do it like this. Get out of bed and do it.
Film The November Man akan diputar di gedung-gedung bioskop Amerika mulai 27 Agustus 2014.
The best friend I've ever had.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Baru-baru ini, majalah Billboard mengumumkan bahwa Lionel Richie akan dianugerahi Legend of Life pada acara penganugerahan Billboard Touring Awards yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November di kota New York. Legend of Life adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh majalah Billboard untuk kategori Live Performance. Lionel Richie, penyanyi berusia 65 tahun ini, mengawali karir musiknya sebagai penyanyi kelompok musik Commodores pada tahun 1970-an. Lalu Richie memilih untuk berkarir solo pada tahun 80-an. Album Lionel Richie terjual lebih dari 100 juta keping dan lagunya menjadi yang paling digemari dalam sejarah. Namun, kepiawaiannya sebagai seorang musisi dan pertunjukan panggungnya yang karismatik juga memegang peranan penting dalam karirnya yang mampu bertahan hingga kini. Ray Waddell, direktur eksekutif majalah Billboard, mengatakan, walau banyak dianugerahi penghargaan untuk lagu dan albumnya, Lionel Richie, penyanyi kelahiran Alabama ini, belum pernah mendapat penghargaan khusus untuk kontribusinya dalam pertunjukan musik. Musisi lainnya yang juga pernah dianugerahi penghargaan Legend of Life diantaranya Sir Elton John, The Allman Brothers Band, Ozzy Osbourne, dan Neil Diamond.
para pendengar, berakhir sudah bagian pertama siaran kami. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Siaran petang VOA Washington akan kembali sejenak lagi dengan acara pilihan kita bersama Puspita Sariwati.
Apa kabar pendengar semua? Selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-69. Tadi pagi warga Indonesia yang tinggal di ibu kota Amerika Washington DC dan sekitarnya juga memperingati hari ulang tahun RI ini dengan upacara bendera di kediaman Duta Besar RI untuk Amerika. Dunia hiburan dan kita semua merasa kehilangan ya, ditinggal seorang tokoh komedi dan bintang film watak, Robin Williams, yang meninggal bunuh diri Senin lalu di California dalam usia 63 tahun. No one save me. In my black eye, I can feel it. Can't you hear it? Only gift you gave to me, a self-fulfilling prophecy. I need to change the sounds that shape my life. And if you die before no one here to love me and hold me. Take me dancing, I love music. Keep on singing, we won't lose it. Picture me there, missing no one. If young hearts run free, why can't we go on? Go on till they kick us out. We've everything to talk about. I could bring a song into your life. Itulah sebuah lagu Please Don't Die, alunan Adam Trent, yang selain penyanyi juga seorang pelawak, aktor, dan produser. Pada tahun 2010, Adam Trent tampil dalam 250 pertunjukan di 19 negara. Kita beralih ke penghargaan Video Music atau Video Music Awards, VMA, yang diselenggarakan oleh MTV. Akan berlangsung 24 Agustus minggu depan. siapa saja yang diunggulkan memperoleh penghargaan dan yang akan tampil di panggung. Beyoncé diunggulkan meraih 8 penghargaan. Kemudian disusul Eminem dan Iggy Azalea di urutan selanjutnya. Sedangkan penampil pada malam penghargaan MTV itu telah terdaftar, yaitu Taylor Swift, salah satu di antaranya yang akan menyanyi di sana. Tampaknya Swift juga akan meluncurkan album baru dan itu akan diumumkan resmi tak lama lagi katanya ketika diwawancarai oleh Jimmy Fallon dalam acara TV saluran NBC.
You know, we're planning it. We're in the process. There could be one announcement or there could be multiple announcements. I sneak in and see your friends and her snotty little family all dressed in pastel. Yelling at a bridesmaid somewhere back inside a room wearing a gown shaped like a pastry. This is surely not what you thought it would be. I lose myself in a daydream where I stand and say, don't say yes, run away now. I'll meet you when you're out of the church. Fun gestures are exchanged, and the
The organ starts to play a song that sounds like a death march, and I am hiding in the curtains. It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be. She floats down the aisle like a pageant queen, but I know you wish it was me. You wish it was me, don't you?
Drake, penyanyi rap asal Toronto, Kanada, yang beberapa kali berkolaborasi dengan Rihanna, juga diunggulkan memperoleh penghargaan dalam kategori Best Hip Hop Video. Penyanyi yang aktif sejak tahun 2001 itu diunggulkan lewat lagunya Hold On yang menampilkan Magic Jordan.
Yeah.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Penyanyi yang sedang naik daun, Beyoncé, mengawali karirnya bersama grup Destiny's Child yang dibentuk tahun 1990 di Houston, Texas. Salah satu lagu grup Destiny's Child, Independent Woman, menjadi tema lagu film seri Charlie's Angels yang kemudian menjadi hit terbesarnya pada tahun 2000. Pada tahun yang sama, mereka juga meraih penghargaan Grammy lewat lagu Say My Name. Selama mengisi masa kekosongan dengan grup itu, Beyoncé Knowles merilis album solo pertamanya, Dangerously in Love, pada Juni 2003. Album itu sangat sukses dan membuahkan 3 penghargaan Grammy tahun 2004. Pada tahun 2006, Beyoncé merilis album solo keduanya. Salah satu lagu hitnya, Irreplaceable, meraih sukses besar, disusul dengan If I Were a Boy dan Single Ladies. Beyoncé menikah dengan penyanyi rap Jay-Z pada tanggal 4 April 2008. April lalu, mereka memperingati hari kelima perkawinannya di Havana, Cuba. Pada Januari 2012, pasangan ini dikaruniai putri pertama yang mereka beri nama Blue Ivy. Hingga kini, album Beyoncé sudah terjual lebih dari 75 juta keping, termasuk albumnya semasa ia masih bergabung dengan grup Destiny's Child.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dalam acara Pilihan Kita, edisi Minggu Malam. Tampaknya Taylor Swift suka membuat kejutan. Minggu lalu, dia mampir ke rumah sakit anak di Boston untuk mengunjungi seorang anak pasien kanker berusia 6 tahun, Jordan Nickerson. Gadis cilik itu meminta Swift menyanyikan lagu hitnya, We Are Never Ever Getting Back Together. Bulan April lalu, Taylor juga muncul dalam acara lain lagi, yaitu acara bagi pengantin wanita sebelum menikah atau yang disebut bridal shower dari salah seorang penggemarnya di Ohio. Baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me. Remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, you called me up again tonight, but ooh, this time I'm telling. Sudah lama tak tampil di televisi, Bruno Mars agaknya disibukkan dengan pentas turnya. Hampir 13 bulan lalu, seharusnya Mars tampil di Calgary, Kanada, tapi terpaksa dibatalkan karena banjir yang melanda kawasan itu tahun lalu. Nah, Selasa malam lalu, akhirnya dia pentas di Saddle Dome untuk menggantikan pentasnya yang batal tahun lalu. Penyanyi berusia 28 tahun asal Hawaii itu tidak mengecewakan penonton dan penggemar yang menantikan penampilannya yang benar-benar bagus, kata orang, dengan koreografi yang apik pula.
Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, 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 no.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted.
Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Setelah Britney Spears meluncurkan bisnis pakaian dalamnya, kini giliran penyanyi country Leon Rimes yang kabarnya sedang menjajaki untuk membuat bikini. Dalam wawancaranya dengan Fox 411, sekarang ini Rimes dalam tahap riset pasar untuk memulai bisnisnya itu. Saya mengenakan banyak bikini, jadi saya tahu mana yang enak dipakai dan mana yang tidak nyaman dipakai, katanya. Tunggu saja ya perkembangan selanjutnya.
Life can bring, I've always needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason, you're my only truth.
amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to the
Pendengar, sekian dulu jumpa kita malam ini. Jangan lupa ikuti lagi minggu depan bersama saya, Puspita Sariwati. Pasti dengan info baru dunia musik. Sampai jumpa.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.